don't judge a book by its cover. Jokainen varmaan tietää tämän sanonnan, mutta huolimatta siitä, että pelkästään ulkoisen olemuksen perusteella ei pitäisi tuomita, niin kyllä mä väitän, että tietyt asiat, esimerkiksi no kirjaan, viinipulloon ja viinipullon etikettiin liittyen tai vaikkapa elokuvajulisteeseen liittyen, niin kyllä sen perusteella saattaa vähän tehdä ainakin jotain tietynlaisia päätelmiä.
Joo, ja esimerkiksi nettisivujen ulkoasu on mulle ainakin tänä päivänä hyvin sellainen, joka kertoo tosi paljon ehkä kyseisestä yrityksestä tai sivustosta ylipäänsä.
Joo, siihen sortuu, vaikka ei pitäisi. Pitäisi tutkia vähän myös sitä sisältöä. No, todellakin siis tällä sanonnalla on vähän ehkä enemmänkin merkitystä ihan vaikka ihmisen ulkoiseenkin olemukseen liittyen, mutta me tänään siis puheen aamussa keskitytään nimenomaan kirjojen kansiin ja miltä ne näyttää ja millaisia ihmisiä niiden takana löytyy. Kirjan henki tiivistyy kanteen ja myös ajan henki näkyy kansissa. Millaisia tarinoita suomalaisten kirjankansien taakse kätkeytyy ja millaisia kirjataiteen mestareita meidän maastamme löytyy? Nyt me ollaan saatu vieraaksi puheen aamun studioon kirjan kansitaiteesta Kirjan kasvot-nimisen teoksen kirjoittaneen tietokirjailija ja toimittaja ja Suomen kirjataiteen komitean puheenjohtaja Ville Hänninen. Tervetuloa.
Terve.
Kävikö sä muuten kirjamessuilla, jotka oli viime viikonloppuna täällä Helsingissä?
Kävin. Mä olin siinä ohjelmassa 3 päivänä, niin tulipa samalla sitten käytyä. Mulla on yleensä se on siis kovan kauhun paikka. Siellä on valtava määrä ihmisiä ja niin kun itselläni tuntemattomia ihmisiä hillittöminä laumoina. Ja se vaatii semmoisen niin kun erillisen maailman rajauksen, että mä siedän sitä, että mun pitää niin kuin mieluiten istua johonkin baarin nurkkaan tuttujen kanssa, että nyt niin kuin mä olin siellä koko lauantai-päivän ja pääsin istumaan mukavasti sen niin kuin baarin puolella semmoisen jättimäisen Dan Brown -lakanan taakse, niin siitä ei näkynyt se messuhulina ollenkaan.
Eli eikö sä ehtinyt edes vilkasta kirjojen kansia siellä kaikista niistä uusista kirjoista, mitä nyt sielläkin esiteltiin?
Ehdin mä aina. Mä teen sitä joka päivä. Et niin kuin, mä käyn joskus kirjakaupoissa, mä käyn usein niin kuin kirjastoissa, antikvariaateissa, kotonakin joskus olen. Et kyllä mä, niin kuin, mä katson sitä niin kuin visuaalista puolta koko ajan.
Oot todella kirjoittanut nyt tällaisen kirjan kasvot, 100 vuotta suomalaisia kirjan kansia, jossa siis todella käsitellään kirjojen tätä kansitaidetta ja myös niitä mestareita, jotka tätä kirjakansitaidetta luo. Mutta onko sulle, Ville, joskus käynyt niin, että kirjan kansi olisi pilannut sen lukukokemuksen, taikka päinvastoin?
No ei sinänsä, koska mä oon aina, niin kuin, kyllä mä vaan yritän lukea sen kirjan ja sillä siisti, mutta ilman muuta se kirjan kannella tavoitellaan aina jotain tiettyä yleisöä, ja jos se niin kun kansi on epäonnistunut, niin sittenhän se ei tavoita yleisöänsä. Ja käytännössä tämä meinaa just sitä, että jos niin kun kustantajakaan ei oikeastaan tiedä, että mitä se on niin kun myymässä, niin silloin voi tulla jotain tosi hassuja kansiratkaisuja. Tuossa on tuossa kirjan kannessa on kuuluisin sinuhegyptiläisen kansi. Ja niin kun just se, jossa katsotaan lukijaa suoraan silmiin. Niin, että se katse kohdistuu suoraan silmiin. Niin sinun esimerkiksi on semmoinen kirja, että siitä on tehty Suomessa ennen niin kuin kuuluisinta, niin tosi monta eri kantta. Ja sitten sitä on julkaistu ulkomailla ihan ihmeellisillä kansilla. Että niin kuin Etelä-Euroopassa on semmoisia kansia, joissa niin kuin ainakin omat mielikuvat tuo jonkun semmoisen historiallisen romskun mieleen. Että tosi niin kuin kepeä ja löysän oloinen kirja, jos katsoisi vaan sen kantta. Ja varmaan niin kuin on käynyt tosi paljon semmoista, että on niin kuin ulkoisesti tiirallut vähän, että mahtaneeko tämäkään nyt olla meikäläisen juttu. Ja esimerkiksi dekkaripuolella tavallaan vaivaa just se, että se lajityyppi on niin tiukka ja ne kannet usein keskenään aika samanlaisia, että siinä niin kuin sen tyyppinen kirja, jonka mäkin sitten ehkä jaksisin lukea, niin ei välttämättä ainakaan kannen puolesta erotu, että sitä pitäisi sitten jonkun suositella aika kovaa.
Niin onkohan dekkareissa yhtään ei-mustaa kantta?
No on kai sentään, ja niin kuin tuossa kirjan kasvot-kirjassa, tuossa nostetaan semmoinen vanha Sapo-sarja esiin, mitä niin kuin alun perin 50-60-luvulla, niin sitä julkaistiin nimenomaan semmoisena niin kuin tosi värikkäillä kansilla. Mutta se on ihan totta, että se niin kuin lajityyppi on semmoinen, että se varsinkin niin kuin bestsellerit, ne edellyttää tietyn tyyppistä, tietyn näköistä. Usein siinä on niin kuin mummaku ärsyttävän semmoisia tummia värisävyjä.
Kuka muuten löytyy tämän Sinuhe-kannen takaa? Kuka taiteili?
Sen teki Björn Landström ton kannen. Ja niin kuin Landström niin kuin ennen tota kantta, se on tehnyt niin kuin aikaisempiakin ihan julkaistuja, myytyjä versioita Sinuhesta. Ja aika tunnettu kuvittaja, että sen niin kuin, se oli paras kuvittamaan erilaisia laivoja. Että se oli hänen niin kuin suuri intohimoansa. Ja voi varmaan mun mielestä ihan perustelusta sanoa, että ihmiset ei olisi ollut, edes ollut niin kuin hänen erityinen vahvuutensa. Mutta tuossa niin kuin Sinuhe-kannessa on, se on niin syvä tarkka, että se luo siihen semmoista niin kuin kiehtovuutta, että mitähän sieltä sisältä löytyy.
Mm, niin, siis vielä
viimeistelty, ehkä, hiottu.
Mitenkä kuvailis tätä nyt vielä, kun radiossa ollaan ja meillä on tässä tämä kirja itsellämme edessä ja nähdään, ja tuttu tämä on, mä uskon, että hyvin moni tuntee tämän kuvan, mutta miten vielä kuvailis? Tässä on siis tällainen egyptiläishahmo, jolla on todella pistävä katse, kuten sanoit, syvä katse, katsoo suoraan lukijaa.
Kyllä, taustalla näkyy niin kuin hieroglyfejä, mitkä niin kuin paikantaa se aikaan, mutta tavallaan aika iso osa siitä, toihan on niin kuin siis rajattu toi mun kirjan kansi, on niin kuin rajattu sitä kannesta, jossa on koko kasvot, mutta että niin kuin toi tavallaan kuitenkin tuossa se, että kun se ottaa, tuossa on kasvot, se ottaa katseen lukijaan, niin mä ainakin ajattelin, että kyse on myös siitä, että vaikka tämä on niin kuin historiallinen romaani, sijoittuu tiukasti tiettyyn aikakauteen, niin kyse on silti aina myös niin kuin ihmisestä. Ja niin kuin aikakauslehtiäkin myydään naamoilla, niin kyllä, siihen kirjoiskin törmää. Että ihmisiä kiinnostaa ihmisten kasvot.
Mä jäin miettimään tässä, kun sä puhuit tästä kirjan kannesta ja kuinka suuri jotenkin markkinointivastuu myös sillä on, että tarttuuko se ihminen siihen kirjaan vai ei, niin voiko kirjan kannessa tai siinä kuvituksessa sortua tämmöiseen niin sanottuun klikkiotsikointiin?
No kyllä kai riippuu, että mitä sillä ajattelee. Tarkoitatko esimerkiksi sitä, että pilaa sen nautinnon kertomalla niin kuin tarinasta jo kannessa liikaa tai toistamalla sen? Se et ehkä tarkoita sitä, vaan jotain niin kuin tämmöistä vähän niin kuin ylilyöntiä.
Ylilyöntiä ennen kaikkea. Mm.
Millä saadaan ihminen tarttumaan kirjaa, mikä ei välttämättä sitten edes ne vastaa just nimenomaan, ehkä kokee jopa sen pettymyksen?
No mä oon jotenkin sitä mieltä, että ei välttämättä, niin kuin, aika harvoin törmää ylilyönteihin, että paljon useammin niin kuin, tavallaan tehottomuuteen, että niin kuin, hyvä kansi on kumminkin tehokas. Että se nykyisin melkein entisestään vaan korostuu se, että sen kannen pitää olla semmoinen, että sen pitää niin kuin pitäisi erottua jo kaukaa tavallaan, että se pitäisi olla niinkin jotenkin tiivis sen idean. Periaatteessa pitäisi myös kyetä niin kuin joksikuksi onnettomaksi netin pikkukuvaksikin, niin kuin, että se pitäisi siinä niin kuin minimaalisen kokoisessa senakin näyttää hyvältä. Nykyisin tehdään koko ajan vähemmän kaikenlaisia myyntijulisteita ja tämmöisiä, mutta että niin kuin ennen kirjan kannen piti olla myös semmoinen, että se sitten oli mukautettavissa kaikenlaisiksi julisteiksi. Että tavallaan kyllä sen kuvan sillain kuvan, typografian, kaiken kannattaa olla niin kuin siinä mielessä tehokasta, mutta sitten ei niin kuin, no ehkä se on vähän niin kuin proosassakin, niin kuin siinä tekstissäkin, että eihän kaikkea voi alleviivata, ei kieli saa olla niin kuin liian yksinkertaista ja tylsää. Et sehän nyt on varmaan kamalita sitten, jos se kansi-idea on niin kuin liian tylsä. Et siinä pitää olla yllätyksellisyyttä, mutta sitten sen kumminkin pitäisi kertoa sitä kirjasta jotain, esimerkiksi sen tunnelmasta. Tyylistä. Ei mielellään, mä tiedän siis, niin kuin, ei mielellään ehkä juonesta kauheasti, mutta toisaalta moni ihan hyvä kansi on toteutettu sillä, että on otettu joku ihan pieni yksityiskohta tarinasta ja lähdetty yhdistetty sitä sitten siihen kieleen, kirjailijan tyyliin ja muuhun ja niin kuin sillä tavalla saatu tehokasta jälkeä aikaiseksi. Ja mä en olisi niin kuin liian tiukka sellaisen, niin kuin, että mikä on hyvä kriteerien kanssa sen takia, että mä oon huomannut, että on mahdollista tulla tosi hyvä kirjan kanssa sillä tavalla, että ei sillä tekijällä oikeasti ole ollut aikaa paneutua siihen aiheeseen ja niin kuin on ollut hirveä kiire. Sitten se on niin kuin se kansi selvästi vetästy sitä nimestä. Ja se voi silti olla, niin kuin vaikka se on torttaratkaisu, niin jos siinä on jotain teknisesti jännää tai se niin kuin menee johonkin ihan absurdin suuntaan, niin se voi silti olla hyvä.
Niin sä, Ville Hänninen, oot Suomen kirjataiteen komitean puheenjohtaja, ja huolimatta siitä, että sanoit just, että ei ehkä voi oikein sanoa, että mikä sit on hyvä kirja, niin te kuitenkin vuosittain jaatte kaunis kirjapalkinnot. Mitä kriteereitä siinä sitten on? Kuitenkin, jos nyt jotain pitäisi ikään kuin nimetä tähän, että millä tavalla hyvän kirjan kannen voi perustella?
No siis voi sanoa, mutta ei se ole mikään niin kuin jumalta ilmoitus ylhäältä. Se on siis sen tyyppistä toimintaa, joka perustuu niin kuin raatiin, jossa on eri alueiden asiantuntijoita. Ja se tekee siitä esimerkiksi mun näkökulmasta hirveän jännittävä, että siellä on, niin kuin, siellä on esimerkiksi kirjansitojen edustaja, joka oikeastaan joka vuosi se kertoo niin kuin asioita, jotka on mulle uusia ja jännittäviä. Ja ylipäänsä mä, niin kuin, kun on niin kuin kaunein kirja, niin sit se ei merkkaa vaan kantta, vaan niin kuin oikeastaan, niin kuin, että kirjahan on alusta loppuun kokonaisuus. Silläkin on joku niin kuin dramaturgia, kaari. Et silloin on aika pieniä hiottuja asioita, joilla on kaikilla joku väli, että minkälainen sidosasu on, minkälaisia materiaaleja tässä on käytetty, miltä paperi tuntuu, sopiiko se paperi tähän niin kuin kuva-ainekseen tai siihen niin kuin kirjan fiilikseen yhtään. Onko siellä jotain niin kuin ihan yllättäviä juttuja, vaikka jos esimerkiksi kun kirjassa on usein niin kuin suojapaperit, johon se kansi, niin kuin, siinähän se kansi niin kuin vaikka kaunokirjassa on, niin löytyykö sen alta jotakin jännittävää? Minkälainen niin sanottu päänauha siellä on? Kaikkea tämmöisiä on omia jännittäviä sanojakin. Se on niin kuin mikä tahansa urheilulaji, mikä tahansa muu ala, että se on niin kuin oma kiinnostava lajinsa.
Aivan ihanaa kuulla. Mä toivon, että jokainen, joka tänään kirjaan tarttuu, niin katsoo sitä ihan toisella tavalla kuin aiemmin. Että mitä löytyy kansista ja mitä löytyy siitä sidonnasta ja millaisia sivuja. Tunnustelee sitä käsissä, että kirja ei olekaan pelkästään vaan näköaistille vaan se on, ja tunteille, vaan että siinä on myös ehkä esimerkiksi kosketus ja se, että mitä ihan oikeasti konkreettisesti tuntee käsissä.
Joo, siis yllättäen esimerkiksi joku niin kuin paperi on tosi merkittävä asia, vaikka ei sitä uskoisi. Ja samalla tavalla niin kuin typografia, että minkälaisia kirjasimia, minkälaisia fontteja on käytetty, miten se, on niin kuin, miten se kokonaisuus on järjestetty tavallaan. Ne on kaikki semmoisia juttuja, johon sitten musta tuntuu, että se kaunein sana on tavallaan silleen vähän, ei se välttämättä väärä ole, mutta se voi olla niin kuin harhaan johtava, koska kyse ei ole pelkästään siitä, että onko joku niin kuin kivan näköinen ja soma, vaan onko se myös niin kuin jotenkin funktionaalinen just sen tartuksensa nähden käytettävä, toimiva, hieno, tyylikäs.
Minkälainen rooli muuten näillä fonteilla on kirjan kansissa? Kuinka paljon siellä näkyy semmoista taiteilijuutta, omia fontteja vai sorrutaanko siellä niihin valmiisiin malleihin?
Totta kai sorrutaan usein valmiisiin malleihin ja erityyppisiin fontteihin, jotka sopii siihen lajityyppiin tai siihen kirjan tyyliin. Sitten se on vähän aikakaudesta kiinni, että 50-60-luku esimerkiksi oli sen tyyppistä aikaa, että just typografialla, fonteilla leikiteltiin ja se oli niin kuin, että tavallaan kansi saattoi koostua pelkästään. Että siihen on laittu se kirjan nimi vaan pirun tyylikkäästi. Ja se oli näin lähes semmoista niin kuin veistoksellista kirjaintaidetta sitten. Ja siinä nyt ei ainakaan ole voinut sortua siihen, että paljastaisi jollain esittävällä kuvalla liikaa sitä tarinasta.
Ville Hänninen, onko sulla joku itselläsi joku sellainen kirja, joka on, paperi on tuntunut ihanalta, sidonta on ollut täydellistä ja vielä kirjan kuvitus ja vielä teksti itsessään on sellainen kirja, mihin sä tartut yhä uudelleen ja uudelleen, vaan päästäksesi siihen tunnelmaan, mitä sä tuossa vähän aiemminkin kuvailit?
En mä varma, koska niitähän on siis tosi paljon, että kun mä oon kumminkin niin kuin syntynyt kirjojen keskelle ja elän tavallaan sitä maailmaa koko ajan, niin yksittäisiä on vaikea löytää, mutta sitten koko ajan tulee jotain ihania vastaan. Ja eilen mä olin siis niin kuin näin kaverini, joka esitteli mulle just toimittamansa kirjaa, joka tuntui heti semmoiselle, että tämähän on aivan. Se kyllä sanoikin, että sä tulet pitämään tästä ja sitten mä ajattelin, no niin, että näköjään, että tämähän on aivan mahtavan näköinen, että tässä on mietitty kaikki nämä osa-alueet tosi kivasti. Joo, tämmöinen niin kuin Kone Suomi-niminen kirja.
Oli muuten Konesuomi, taisi olla eilen Juuso Pekkisen käsittelyssä kirjaohjelmassa. Löytyy Areenasta, okay. Voi käydä siihen tutustumassa ja kirjaan tietysti sitten kirjakaupoissa.
Mutta Ville Hänninen, valitsetko sä muutenkin asioita jotenkin kuvien perusteella? Vaikkapa nyt me alussa mainittiin viinipullot etikettien perusteella tai kuinka paljon semmoisella visuaalisuudella on merkitystä sun elämässä, arjessa?
No on sillä tosi paljon, että niinku, en mä nyt niinku hulluuteen asti sitä vie ja tavallaan mua kiehtoo niinku visuaalinen huonouskin tosi paljon. Mutta että valitsen tietty, totta kai siis jo varsinkin asioissa, jos ei ole varmaan selkeää mielipidettä, vaikka että ostetaanpa nyt pullos kumppaa, niin mitäs ostetaan, jos ei tartu siihen, minkä ostaa aina, niin kyllä sitä sitten sitä tekee semmoisia etikettianalyysejä, että esimerkiksi viinipullon kohdalla niin se menee itse asiassa vähän niin päin, että ei todellakaan kannata useinkaan liian koreata ja värikästä valitsemaan, vaan tosi tylsän ja huomaamattoman näköisiä pulloja, että niissä on yleensä perinteisiä ranskalaisia valmistajia esimerkiksi, jotka ei kikkaile millään ketuilla, jotka tulee sinne etikettiin. No joo.
Puheaamussa meillä on vieraana Ville Hänninen, jolta siis on tänä syksynä ilmestynyt kirja nimeltä Kirjan kasvot, 100 vuotta suomalaisia kirjan kansia. Sä oot kirjoittanut tässä siitä, että Suomessa on kovin vähän kirjoitettu kirjan kansista, että ei hirveästi löydy materiaali, mihin esimerkiksi saisit tarttunut tässä, kun sä valitsit jokaiselta itsenäisyytemme vuodelta yhden kirjan tähän kirjaan käsiteltäväksi. Niin miksi Suomessa on niin vähän käsitelty kirjojen kansia?
Varmaan sen takia, että se on niin arkistia joka päivä. Tämä vastaus kuulostaa vähän ehkä hassulta, mutta usein semmoiset historiaa aika herkästi kirjoitetaan sillä lailla, että esimerkiksi Suomen historiasta, kun puhutaan, niin kuvallisesta historiasta, kun puhutaan Suomen itsenäistymisestä ja sitä edeltäneistä vuosikymmenistä, niin siellä nostetaan hirveän usein jotain esimerkiksi maalauksia esiin. Ja mikäs siinä, ei maalauksessa mitään, mutta kun usein varsinkin myöhempinä vuosikymmenen se sanomalehdet on ollut se juttu, joka on ollut ihmisten jokapäiväistä arkea, aikakauslehdet on ollut se juttu, joka on ihmisten jokapäiväistä arkea, ja samalla tavalla kuin aikoina oli tosi paljon lehtikuvituksia, ihan kuvittajia, ne on tavallaan kadonnut ja pitänyt uudestaan löytää, että ketkä näitä oikeastaan tekikään. Ja kirjan kansissa, vaikka kirja meillä on aina ollut tosi arvostettu, niin kirjan kansissa on sama juttu, että arkistot on aina oikeastaan, ne on järjestänyt aineistot sitten kuitenkin niiden kirjailijoiden pohjalta, ja se teksti on ollut se, mitä on tutkittu. Mutta esimerkiksi kannen ja jonkun kirjan tuotannon suhdetta, mitään tämän kaltaisia asioita tai isoja kirjallisia ilmiöitä ja niiden suhdetta kansiin, niin ei semmoisia ei kauheasti paneuduttu. Ja sen takia, kun tuossa kirjassa on tavallaan semmoinen tausta, että mä kymmenkunta vuotta sitten rupesin tekemään alasta juttuja. Ja ennen kuin mä aloin, niin mä huomasin, että tämä olisi kiva, mutta on tosi vaikea, että ei, perustietojenkin löytäminen on tosi hankalaa. Mutta sitten mä vaan päätin, että mä rupean kaivamaan. Ja se on sitten aina tapauskohtaisesti ihmisestä, taiteilijasta kiinni, että mistä niitä tietoja löytyy ja minkä verran. Että totta kai, jos on ollut erityisen tunnettu taiteilija, niin sitten siitä löytyy perustietoja. Mutta ei välttämättä niistä kansista löydy, mitä hän on tehnyt. Että se on sillä tavalla, en käytä sen tästä termiä vaiettu aihe, mutta jotenkin varjoon jäänyt. Ja toi on yksi syy, miksi mä halusin kirjan tehdä, että yleisteosta, jos olisi edes joku katsaus tavallaan siihen, mitä kaikkea on ollut, niin ei oikein ollut tehty ja olipa ehkä aika.
Onko sulle, kerro joku yksi tarina siitä, että millaisiin syövereihin sä menit, kun sä yritit saada selville epätoivoisesti, että mikä tämän kirjan kannen takana on tämä tarina?
Hirveän paljon kyse on semmoisesta jokapäiväisestä pikkuasioiden löytämistä. Mä saan siis tosi paljon nautintoja siitä, että mä teen tunnin töitä jonkun sivulauseen eteen. Ja käytännössä se on usein ollut jotain sellaista, kun mä oon käynyt vaikka haastattelemassa jotain edesmenneen taiteilijan tytärtä, käynyt sen kotona, sitten se esittelee sieltä. Usein niin kuin ei ole kauheasti mitään aineistoa, mitä olisi niin kuin jäänyt jäljelle, mutta niin kuin ne tarinat on usein hirveän kiinnostavia. Valitettava usein se menee niin päin, että mä otan johonkin perikuntaa yhteyttä ja sitten sieltä tulee vastaus, että toki niin kuin kuulostaa mahtavalta, julkaistakaa vaan tällaisia kuvia, mutta jos saatte tietää isoisästä jotain, niin kertokaa meillekin. Et usein, niin kuin, vaikka nämä ihmiset on saattanut tehdä töitä niin kuin kotonakin ja näin, niin se on, mä tiedän, siis niin kuin työn historia katoaa aika nopeasti, että et, niin kuin aika harva tietää oikeastaan, mitä ne vanhemmatkaan on tehnyt muutenkaan muillakaan aloilla.
Onko jonkun kirjan kansi sulle edelleen jotenkin semmoinen mysteeri, jonka sä ehdottomasti haluaisit saada selville?
Mysteeri. No siis mulle on siis yleisemmin mysteeri olisi just se, että mua kiinnostaisi hirveästi, niin kuin, että nyt kun mä oon tehnyt kirjaa, joka liittyy tavallaan viimeisen 100 vuoteen, niin olisipa, niin kuin, että jos mulla olisi aikaa tosi paljon, niin mä haluaisin keskittyä tavallaan niin kuin toissa vuosisadan vaihteeseen, kaivella sitä puoli ja toisen. Silloin siis niin kuin autonomia-ajan juttuja. Silloin tehtiin niin kuin hienoja koristeellisia kansia ja tavallaan kun kirjateollisuus alkoi niin kuin kasvaa, niin siihen puoleen alettiin niin kuin ensi kerran panostaa, niin sieltä varmaan tulisi ihan niin kuin vaan visuaalisesti älyttömästi löytöjä, mutta enpä ole ehtinyt kaivella.
Tässä kirjassa on myös kansia, joiden tekijä on tuntematon, ei tiedetä kuka löytyy kuvan takaa. Onko se millainen haaste, Ville Hänninen, sulla kirjailijana, kun sä pyrit tekemään kirjan kanssa taiteesta ja niiden taustalta löytyvistä ihmisistä juttua, ja eikä löydy, kuka siellä on siellä taustalla?
Useinhan se on semmoista, niin kuin, siis iso osa niin kuin nykyisin kirjojen liepeissä tai semmoista takakannassa, niin lukee se tekijä melkein aina. Mutta ei välttämättä joitakin vuosikymmeniä sitten, että sitten se on semmoista niin kuin tyylitunnistelua. Joskus kansissa saattaa olla niin kuin signeerauksia, jotka pitää vaan tietää. Ei niissä niin kuin lue, että Ville Hänninen, se on joku, niin kuin, voi olla ties mikä väkäne. Että se pitää vaan tunnistaa. Joskus on ihan varma sen niin kuin visuaalisen tyylin pohjalta, että tämän on pakko olla sen ja sen tekemä. Ja sitten jos sen pystyy tarpeeksi hyvin perustelemaan, niin aika pieni riski siinä on, että virheitä tulisi tai olematonkin joidenkin kohdalla, koska ihmisen viiva on loppuisi aika kavaltava.
Mä tässä kirjassa, kun näitä vuosia selailin, niin tietysti halusin katsoa oman syntymävuoteni kirjan. Se kuuluu asiaan. Yes. Ja tässä mun syntymävuoden kohdalla oli Kamilla Mikvitsin Jasonin kesäkirja, siis lastenkirja. Miten sä kuvailisit suomalaista lastenkirjaa? Kansitaidetta?
No ensinnäkin niin kuin tuosta kirjasta, että siinä on aika paljon lastenkirjoja ja se liittyy just siihen, että kun kirjan perusidea oikeastaan oli just se, että mä halusin ennen kaikkea nostaa semmoisia kansia, jotka syystä tai toisesta on tämmöisiä niin kuin sukupolvelta toiselle eläneitä. Että se ei ole kauhean tavallista, mutta on joitakin semmoisia kansia, että ne on niin kuin tavallaan jähmettynyt ne kirjat siinä mielessä, että joku tietty kansi tuntuu lähes lopulliselta. Ja niin kuin lastenkirjoissa on jonkun verran tällaisia. Ja ylipäänsä niin kuin lastenkirjoissa tämä tämmöinen niin kuin ylisukupolvisuuden ilmiö on aika tavallinen. Mutta mikä sun kysymys oli?
Niin, että millaista ylipäätään suomalainen lastenkirjakansitaide on? Onko se monipuolista ja hyvää?
On. Ja Suomesta ja ylipäänsä hyviä niin kuin upeita kuvakirjoja ja lastenkirjoja. Ja niin kuin sitten jos niitä asettaa yhtään historiallisen perspektiivin, niin sitten sieltä rupeaa löytymään kaikenlaista ihanaa. Et meillä on tavallaan se, että herkästi me ajatellaan esimerkiksi historiakin sillä tavalla, että se on jossain kaukana. Se on jossain 50 vuoden päässä, jossain 80 vuoden päässä. Mutta niinku, kyllä musta on esimerkiksi itsestä alkanut niinku 40-vuotiaana tuntua siltä, että 90-luku on jo ihan selkeästi historia ja meidän pitää niinku ajatella sitä semmoisena, että siellä on tietynlaisia, tai 80-luku, että siellä on tietynlaisia ilmiöitä, jotka niinku on ollut epätavallisen yleisiä. Ja niinku, jokainen lastenkirja ilmentää omalla tavallansa aikaansa. Tuon niinku Mikvitsin Jasonin valitseminen tietysti ilmentää niinku mun ikääni ehkä. Että totta kai se oli mulle niin kuin erittäin rakas kirja lapsena, samoin niin kuin Mikvitsin animaatio.
Et tota, niin hänen on pikkukakkosesta otettu varokaa hinkua jäätä.
Joo, edes Mikvitsän teki niin kuin pikkukakkosen klassisen tunnuksen, jossa on ne kuvat. Et tota, oman aikanaan tosi tunnettu kuvittaja, joka kuoli aika nuorena. Ja just ehkä se ei ole niin kuin, ehkä sitten jotenkin niin kuin samalla tavalla noussut sitten kaikkien tuntemaksi klassikoksi, niin kuin joku Kirsikunnas. Mutta voipa vielä niinkin käydä. Musta Mikvitsin kirjat on ihan mahtavia. Mä tota, tätä kirjaa varten viimeksi luin ne kaikki läpi. Et mä oon yleensä pyrkinyt niin kuin siihen. Tuossa on siis erityyppisiä tekstejä tuossa kirjassa. Ja osassa niin kuin keskitytään enemmän siihen kanteen ja kuvitteja. Ja toisissa, niin kuin, että se on tavallaan myös niin kuin kirjahistoria ja Suomen historia, että siinä tuommoisen niin kuin mosaikin kautta yritetään jotain kokonaisuuksia hahmottaa. Ja niin kuin toisin sanoen mä kyllä aina luin sen kirjankin, mistä se niin kuin kansi kertoo. Ja ylipäänsä tämä on musta niin kuin tärkeä asia, että ei kirjasta voi kirjoittaa ymmärtämättä sen kantta, eikä kannesta ainakaan minä ymmärtämättä, niin, eikä toisinpäin. Mutta niin kuin tuossa tapauksessa luin kaikki Jasonit, koska siis ylpeänä voin sanoa, että mulla kyllä on Mikvitsin tuotanto kotona. Ja niin kuin vaikka lapseni 11V ei niin kuin koskaan sitä tajunnut, niin minä kyllä tajun.
Mä tajun myös. Samalta aikakaudelta selkeästi olemme.
Kyllä.
Hei Ville Hänninen, no miten sä näet nyt sitten, jos kannetaan katse tulevaan digiaikaan, näetkö sä sen uhkana vai mahdollisuutena kirjan kanssa taiteelle?
No se, että näekö mä tuon uhkana vai mahdollisuutena, niin se ei sitten tietenkään mihinkään vaikuta, että mä yritän olla niin kuin ajattelematta sitä uhkana. Ja niin kuin, totta kai mun näkökulmassa on tavallaan sillä, että kirja on niin kuin semmoinen käyttöliittymä, jota on hiottu vuosisatojen ajan. Ja siellä on niin kuin pieniä yksityiskohtia, tuhannet ammattilaiset miettinyt vuosisatoja. Ja niin kuin, totta kai mä pelkään, että nyt kun eletään semmoista tietynlaista, niin kuin laajemminkin kulttuurista, kun eletään semmoista niin kuin välikautta, niin ne hyvät käytännöt unohtuu ja kaikki pitää niin kuin keksiä alusta. Että ei musta vaan niin kuin liity kirjojen täytyy ihan kaikkea. Ja niin kuin jonkun kirjan kannen näkökulmasta, niin voihan se olla melkoinen haaste, mutta sitten toisaalta mä uskoisin, että ylipäänsä niin kuin kirjallisuus voi niin kuin munkin elinaikana muuttua aika paljon ja se niin kuin, miltä se näyttää parinkymmentä vuoden päästä, minkälaista visuaalisuutta siihen niin kuin kokemukseen tulee niin kuin kokonaisuudessaan, niin se on iso arvotus, mutta on se ihan jännääkin. Eikö se ollut epämääräinen vastaus, mutta en usko, että kukaan oikein osaa vastata.
Se oli epämääräinen, mutta kyllä se herätti ainakin minussa ajatuksia siitä, että kun ei tarvitse ehkä välttämättä laskea, että kuinka paksua kirjaa me voidaan oikeasti painaa, niin sinne voi sitä kuvitusta lisätäkin varmaan mielimäärin.
Varmaan, ja mä toivon, että se menee myös toisinpäin, että voidaan ajatella, että jonkin asian ei tarvitse olla paksu, jotta se näyttäisi niin kuin julkaisulta ja kirjalta ja lahjaksi ostettava arvoselta. Että usein niin kuin on myös niin päin, että kirjat on tavallaan liian isoja ja niin kuin ihan mielettömän hyvin tehty lyhyt teos vasta onkin mahtavaa.
Ollaan saatu viestejä tähän aiheeseen liittyen ja muun muassa tällainen Rudolf Koivun satukirjasta otettu kuvituskuva. Tämä ei siis käsittääkseni ole kansikuva, vaan tuolta kuvituksesta, missä on tällainen ilmeisesti, no tässä sanotaan, että vitsit, kun mä näen vähän huonosti, syötär katosi kimeästi nauraen saaliineen metsän syvyyteen. Ja tässä tällainen hahmo tarttuu naiseen, joka nainenkin näyttää lähinnä siltä, että onko sille edes vaatteita. Onko paljon sellaista kuvitusta, mitä ei nyt tänä päivänä edes menisi läpi? Esimerkiksi nyt satukirjoissa.
No siis on ilman muuta. Ajat on ihan erilaisia ja me ei aina ehkä edes tajuta sitä, mitä niin kuin itsesensuuri meidän päässä toimii. Tuolla kirjassa on semmoinen klassinen valokuvakansi Yrjö Kokon Pessi ja Illuusia -kirjasta. Ja se on niin kuin valokuvakansi, jossa on siis alaston tyttö. Ja mä oon melko varma, että sitä ei julkaista tänä päivänä, että itsesensuuri iskisi jo hyvissä ajoin ennen niin kuin jopa kustantajan palaverit.
Mm. Ville Hänninen, tässä on myös eräs kuuntelija halunnut tietää, että pitääkö kirjan kannen olla pehmeä vai kova? Mitä sä oot mieltä?
No sehän riippuu tosi paljon siitä, että minkälainen kirja sä oot. Ei mulla ole mitään niin kuin kovuusfantasioita. Et mun mielestä pokkarit toimii tosi monessa kirjassa erinomaisesti ja voi silti näyttää oikein hyvältä ja tyylikkäältä.
Kiitos Ville Hänninen, että pääsit meille puheen aamun vieraaksi.
Mä haluan vielä kysyä Ville Hänniseltä meidän tämän päivän Twitter-kysymyksen.
No kysyppäs.
Me ollaan siis kysytty Twitterissä verotietojen julkaisuun liittyen, haluaisitko miljonääriksi? Mitä sä oot mieltä? Haluaisitko miljonääriksi?
Ilman muuta haluaisin. Mulla riippuu kuinka paljon niitä miljoonia nyt sitten olisi, mutta mä astasin kirjoilleni kämpä Helsingin keskustasta. Ihan kunnollinen ja iso. Ja ehkä sillä olisi sitten arkistohoitajakin, joka panisi sen järjestykseen.
Ai,
kyllähän sille voisi maksaa. Sitten mä perustasin semmoisen firman, joka siis kustantamo, joka julkaisisi tasaisesti tappiollisia, mutta älyttömän mielenkiintoisia kirjoja. Siihen ne rahat sitten varmaan menisikin, mutta mä jotenkin luotan siihen, että sitä rahaa tulisi niin paljon, että taisi mahdollista. Sanotaan, että vaikka 15 miljoonaa. No joo.
Se kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Me jäädään ottaa, että sä saat sen jonkun lottovoito.
Joo, me lotto. Tämä on se ongelma tässä, mutta katsotaan.
Kiitos Ville Hänninen erittäin paljon, että pääsit puheen aamun vieraaksi.
Kiitos.